Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτό το podcast έναν εξαιρετικό ηθοποιό που όλοι τον έχετε αγαπήσει μέσα από την δουλειά του στην τηλεόραση, αλλά αυτό θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, γιατί πρώτα θα πάμε στο Θέατρο Εμπορικών, όπου εκεί παρουσιάζεται η παράσταση Killer Joe του Tracy Leach σε σκηνοθεσία του Γιάννη Στάνκογλου και εκεί πρωταγωνιστεί ο Κώστας Νικούλη. Είμαστε στα τέλη του 20ου αιώνα, όπου κατά το αμερικάνικο όνειρο και η τραγωδία της καπιταλιστικής ουτοπίας εμπνέουν τον συγγραφέα να γράψει αυτό το έργο με τίτλο Killer Joe. Κώστα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Νίκο.
Λοιπόν, τι γίνεται με τον άνθρωπο που συνεργάστηκες για πρώτη φορά και στο σινεμά, μιλάω για το Γιάννη Στάνκογλου, συνεργάζεσαι τώρα και στο θέατρο?
Εντάξει, αυτό είναι νομίζω ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Με τον Γιάννη, εντάξει, έχουμε χτίσει μια πολύ όμορφη σχέση, γιατί είχαμε συνεργαστεί παλιότερα πάλι στο θέατρο, στην παράσταση Καλλιγούλα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τώρα, εντάξει, δεν έχω να πω λόγια, γιατί με την κίνηση που έκανε ο Γιάννης μου έδειξε το πόσο με πιστεύετε και το πόσο πιστεύει σε μένα, δηλαδή, σε αυτό που φτιάχνω, και μου είπε να κάνουμε αυτή την παράσταση μαζί. Και εντάξει, νομίζω ότι ο ρόλος είναι απίστευτος, είναι δύσκολος από τη μία.
Γι' αυτό είναι και απίστευτος. Και πιστεύω, και είναι η δική μου άποψη αυτή, ότι για δύσκολους ρόλους είσαι.
Νομίζω πως ναι, εντάξει, αυτοί έχουν και μια μαγεία, θα έλεγα, που αν κάτσεις να τη μελετήσεις θα σου αποκαλυφθεί και θα μάθεις κάτι μεγαλύτερο και από σένα τον ίδιο.
Για βάλε μας λίγο μέσα στην παράσταση. Εδώ έχουμε έναν καταχρεωμένο νεαρό έμπορο ναρκωτικών που ζητά από ένα detective της αστυνομίας του Τέξας να κάνει τι?
Που ζητά από τον detective του Τέξας, τον Τζο, Τζο Κούπερ, να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου. Το συμβόλαιο θανάτου είναι η δολοφονία της μητέρας του νεαρού Κρις. Επειδή η μητέρα του έχει μια ασφάλεια ζωής 50.000 δολάρια και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να τα πάρουν, δικαιούχος είναι η αδερφή του Κρις, η Ντότι, και με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται ότι θα μπορούσα να τα πάρω βάζοντας το κόλπο και τον πατέρα του, Άνσελ, έτσι ώστε τα 50.000 να τα μοιράσουν στα τρία και έτσι ο Κρις να ξεχρεώσει από το χρέος που έχει απέναντι στους άλλους ναρκέμπορους.
Μάλιστα. Η εμπλοκή όμως του detective έχει διαφορετική τροπή στα πράγματα. Είναι μια παράσταση που την έχει αγαπήσει ο κόσμος, θα πω εγώ. Και θα ήθελα από σένα να μου πεις ποια είναι η εντύπωσή σου σχετικά με την προσέλευση του κόσμου. Έχει αρχίσει ο κόσμος να ξανάρχεται, γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αισιόδοξα μηνύματα από την πανδημία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουμε να ανοίγουν πολλά από αυτά τα οποία είχαν κλείσει προηγουμένως. Ναι. Τι γίνεται με τη δική σας παράσταση?
Με τη δική μας παράσταση τώρα και εμείς περάσαμε λίγα χιλιαμύρια κύματα, γιατί είχαμε και εμείς κρούσματα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε για 3 εβδομάδες, μετά ήρθε και η κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδα εγώ τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο κόσμος αρχίζει να έρχεται στο θέατρο. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει, δηλαδή, με έναν τρόπο πολύ απελευθερωτικό. Νομίζω ότι ο κόσμος το ότι σκέφτεται όχι πρώτα απ' όλα να πάει να πιει ένα ποτό ή να πάει να φάει ένα φαγητό, αλλά το ότι έρχεται στο θέατρο για να δει θέατρο, αυτό νομίζω ότι είναι κέρδος. Δηλαδή ότι από όλες τις επιλογές που έχει να κάνει, επιλέγει να έρθει στο θέατρο. Τώρα, δεν θέλω να λέω ότι ευθύνεται η παράστασή μας, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος του είχε λείψει το θέατρο και με κάποιο τρόπο, δηλαδή, θέλει να επιστρέψει στην κανονικότητα και πόσο μάλλον στα θέατρα.
Ο συνάδελφός σου, πολύ έμπειρος και σπουδαίος ηθοποιός, Νίκος Χατζόπουλος, μου έχει πει σε παλιότερη συνέντευξη ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει μεταξύ του και ο τόπος επικοινωνίας είναι το θέατρο.
Και νομίζω πως ναι.
Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια. Να πω γρήγορα τους συντελεστές ότι η μετάφραση είναι του Γιάννη Σακαρίδη και της Δενής Νικολάκου, η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Στάνκογλου, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Αλεξία Θεοδωράκη και η μουσική του Φώτη Σιώτα, πολύ σημαντικός ο Φώτης Σιώτας. Πες μου και τους συναδέλφους σου επί σκηνής.
Επί σκηνής, πρώτα απ' όλα με τον Γιάννη Στάνκογλου που κάνει τον Killer Joe, τον Κωστή Σιραδάκη που υποδίδεται τον πατέρα μου, Άνσελ, τη Δήμητρα Λιμνιού που κάνει τη γυναίκα του πατέρα μου, Σάρλα, και η Ναταλία Σουίφτ που κάνει τη μικρή μου αδερφή, Ντότι.
Μάλιστα. Τώρα θα πω τις μέρες και τις ώρες των παραστάσεων και θα με διορθώσεις αν κάτι έχει αλλάξει. Τετάρτη στις 8, Πέμπτη Παρασκευή στις 9, το Σάββατο είναι η διπλή στις 6 και στις 9 και την Κυριακή στις 8.
Τέλεια.
Ωραία. Λοιπόν, και φεύγουμε από το Θέατρο Εμπορικών, στην Οδό Σαρή του Ψηρή, και πάμε εκεί που δεν θα μπορούσε κανείς, συζητώντας μαζί σου, να το αποφύγει. Λοιπόν, συνέβη το εξής. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Πολλοί που γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Σπύρο Πετρουλάκη μου λένε ότι πώς τόλμησε αυτό το καλό παιδί να το βγάλει από τη σειρά και σκότωσαν τον Πετρή. Μάλιστα άκουσα και ορισμένα για τον Ορφέα, το παλιόπαιδο και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο. Ξέρεις, μέσα από αυτές τις σειρές, Κώστα, ο κόσμος συνδέεται με τους πρωταγωνιστές, ξέρεις.
Ταυτίζεται προφανώς και αγωνίζεται μαζί τους. Και εγώ αυτό δηλαδή έχω προσλάβει. Βεβαίως. Και από τα μηνύματα είναι ότι, δεν ξέρω, πάλλονται μαζί μας δηλαδή. Είναι σαν γήπεδο, θα έλεγα.
Ναι, βέβαια. Η ερώτηση είναι η εξής. Βέβαια, δεν είσαι άμυρος ευθυνών για αυτό το οποίο συνέβη. Λίγο πολύ.
Όχι,
με έναν τρόπο τον προκάλεσε στον Αστέρη.
Με κάποιο τρόπο.
Βέβαια. Και όσοι έχουμε διαβάσει και το βιβλίο, θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, άλλο ήθελα να σου πω τώρα και να σε ρωτήσω μάλλον. Στεναχωρέθηκες που έφυγες από τη σειρά?
Κοιτάξτε, εντάξει, όσο να είναι, όταν κλείνει ένα πράγμα, κλείνει ένα κύκλο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες στιγμές δηλαδή που εγώ στεναχωρήθηκα, αλλά περισσότερο για τους συνεργάτες. Δηλαδή το ότι ξεκινήσαμε ένα ταξίδι από τον Ιούνιο.
Βέβαια.
Που για μένα καλός ή καλός εγώντων, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι με καλό τρόπο δηλαδή ολοκληρώθηκε αυτός ο χαρακτήρας. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που αφήνουμε πίσω και για μένα είναι καταλυτικό αυτό, γιατί όσο να είναι το επάγγελμά μας, μας κάνει να συνδεθούμε.
Βεβαίως.
Και με ένα δεσμό παραπάνω δηλαδή με κάποιους ανθρώπους, και αυτό μετά κάπως να το αφήνουμε πίσω για να πάμε σε κάτι άλλο και να γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Όσο να είναι, αυτό είναι λίγο σκληρό, θα έλεγα.
Και δεν αναφέρεσαι μόνο στους τοπιούς, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Τα συνεργεία.
Για τους συνεργάτες, εγώ λέω από τον βοηθό παραγωγής μέχρι και τον σκηνοθέτη, δηλαδή για όλους. Mm-hmm. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό επιτέλεσε δηλαδή και την επιτυχία της σειράς. Γιατί όσο να είναι, είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ, δεν ξέρω, ήμασταν πολύ ενωμένοι. Και αυτό νομίζω φαίνεται και στο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει και κάτι στην καρδιά μας. Για εμάς, ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω που κάπως τους πιάνει το μεράκι, τους θέλουν να φτιάξουν πράγματα. Οπότε αυτό ήταν το πιο όμορφο για μένα.
Μάλιστα. Συνεργάστηκες με σπουδαίους συναδέλφους σου και αυτό το καλό έχει κάνει η τηλεόραση τα τελευταία 3 χρόνια, ότι οι θεατρικοί ηθοποιοί που πραγματικά δεν τους γνώριζε το πλατή κοινό πήραν δημοφιλία μέσα από εκλεκτές σειρές. Μία από αυτές είναι και ο Σασμός, αλλά εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη συνεργασία σου με τη μητέρα σου, με τη Μαρία Πρωτόπαπα, αυτή την τεράστια ηθοποιό.
Εντάξει, Μαρία Πρωτόπαπα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι ήταν δώρο για μένα το να συνεργαστώ μαζί της. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Και τώρα δηλαδή που βλέπω τις σκηνές μετά το θάνατο, εντάξει, με έχει καθυλώσει
πραγματικά
και η ερμηνεία της.
Καθυλωτική,
αλλά ναι, εγώ αυτό που παρατήρησα στη Μαρία είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με πολύ όρεξη για δουλειά και δεν ξέρω, κάτι κάνει παραπάνω δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Είναι και δασκάλα παράλληλα, είναι και τρομερή ηθοποιός και παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είναι ήρεμος και παρόλα αυτά να το διασκεδάζουμε. Γιατί στο γύρισμα όσο να είναι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, ο όγκος είναι τεράστιος και αν χάσουμε λίγο τους εαυτούς μας χάνουμε την μπάλα. Και αυτό νομίζω μου το δίδαξε. Το είδα να το κάνει Μαρία και μου έδινε δύναμη και με έκανε να πάω ένα βήμα παρακάτω. το ότι ό,τι και να γίνεται έξω στον κόσμο, εσύ απλά να είσαι ήρεμος μέσα σου και όλα θα γίνουν και όλα θα προκύψουν.
Μάλιστα. Στο ρόλο σου, στον σασμό, είσαι και ένας λυράρης. Η σχέση σου με τη μουσική στην πραγματική ζωή ποια είναι? Απλά ακούς μουσική?
Ακούω μουσική, εντάξει, είμαι λάτρης της μουσικής, τα ήθελα πάρα πολύ δηλαδή και να παίζω λύρα και κρίμα που δεν κατάφερα και δεν πρόλαβα να κάνω λίγα μαθήματα παραπάνω έτσι ώστε να μάθω αυτό το όργανο, τη λύρα. Η σχέση μου με τη μουσική είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω, θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω κάποιο όργανο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν είναι καλό για τους άλλους να ακούσουν. Αλλά εντάξει, όχι, νομίζω ότι τραγουδάω καλά, πατάω πάνω στις νότες. Θέλει και μια προπόνηση προφανώς, παραπάνω.
Τα πάντα θέλουν προπόνηση. Εδώ ο Χρήστος Νικολόπουλος, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συνθέτες και σολίστες μπουζουκιού, κάθε μέρα κάνει 2 ώρες μελέτη στο μπουζούκι του, που θα λέει κανείς ότι είναι αυτονόητο. Η μελέτη και η προπόνηση μας κάνει καλύτερος.
Αυτό, η εξάσκηση μας κάνει να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ενώ ότι δεν πρέπει να τα αφήνεις και στην υποκριτική και στο καθετή. Δηλαδή όσο έχεις ενασχόληση με κάτι, σου αποκαλύπτεται. Και ένας θεατρικός χαρακτήρας, ένας ρόλος, το οτιδήποτε. Όσο είσαι πάνω εκεί συγκεντρωμένος, βγαίνουν τα κάτω από το κείμενο πράγματα.
Μάλιστα.
Πίσω από τις λέξεις.
Κώστα, μια τελευταία ερώτηση. Μέσα από αυτή τη σειρά, αναμφίβολα, απέκτησες μια δημοφιλία. Πόσο βοηθάει στην επόμενη μέρα του Κώστα Νικούλη η δημοφιλία αυτή που απέκτησε και αν έχεις άλλες προτάσεις για τηλεόραση?
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι συγκεκριμένο για την τηλεόραση και νομίζω ότι καλύτερο θα είναι δηλαδή να μείνουμε σε αυτό για φέτος, το ότι είδαμε τον Πετρί, γιατί ξέρετε, αν πάμε σε κάτι καινούριο, δηλαδή κάπως υποσκάπτουμε το προηγούμενο.
Μάλιστα.
Για μένα. Οπότε πιστεύω ότι καλύτερα είναι να εδραιώσουμε λίγο αυτό το χαρακτήρα, να μας μείνει λίγο μέσα μας και μιλάω και προσωπικά για μένα, για να συνειδητοποιήσω για παράδειγμα τι ήταν όλο αυτό και χρειάζομαι και ένα χρόνο αποσυμπίεσης που θα λέγαμε, δηλαδή το ότι να κάτσω λίγο, να επαναφορτίσω τις μπαταρίες μου για να πάω στο παρακάτω.
Χαίρομαι που σκέφτεσαι έτσι.
Ναι, η δημοφιλία, εντάξει, για μένα Μόνο χαρά είναι, γιατί βλέπω για παράδειγμα το πόσο ταυτίζεται ο κόσμος με όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Στο δρόμο σε σταματάνε?
Όχι τόσο, γιατί με ξαναρωτήσανε και τώρα το παρατηρώ δηλαδή που βγαίνω και στον δρόμο, δεν είναι τόσο ακραία τα πράγματα, αλλά εντάξει, υπήρχαν κάποιες στιγμές, για παράδειγμα που ήμουν στο αμάξι και μου φωνάζανε από το άλλο αμάξι και μου λέγανε Κώστα, Πετρί, μια φωτογραφία.
Μάλιστα. Λοιπόν, σου ευχόμαστε όλα τα καλά. Καλή χρονιά καταρχάς.
Καλή χρονιά και σε εσάς, ό,τι θυμείτε. Και υγεία πάνω απ' όλα.
Υγεία πάνω απ' όλα, βεβαίως. Καλή ξελευτεριά από αυτό το οποίο βιώνουμε.
Και
εύχομαι καλές παραστάσεις. Για το καλοκαίρι θεατρικά προγραμματίζεις κάτι ή είναι ακόμα νωρίς?
Είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Ακόμα το βρίσκουμε.
Ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Όταν θα έρθει η ώρα, να το προβάλλουμε.
Θα μιλήσουμε βεβαίως, ό,τι θέλετε.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχώς πάω να πω Πετρί. λοιπόν. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί και είναι νομίζω από τις πιο ωραίες κουβέντες.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.